Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі са мною з Вільні Валеры Кавалеўскі. Прывітанне, Валеры.
Добрый вечар.
Валеры ўжо афіцыйна з'яўляецца прадстаўніком Светланы Ціхановскай па міжнародных справах ад чацвярга, мінуў літаральна адзін дзень. Валеры, скажыце, каласка, найперш пра сваю гісторыю апошніх дзён. Вы зусім нядаўна выйшлі на волю з крату. Што адбылося і як там сітуацыя выглядае з таго боку?
Дзякую за запрашэнне на гэтую перадачу. Сапраўды, 22 лістапада я быў на маршы і быў арыштаваны, затрыманы з супрацоўнікамі АМАПу. Пасля гэта я правёў двое сутак на Акрэсціна да суда. На суду мне прысудзілі 30 базавых велічыняў штрафа. Ну, трэба сказаць, што мне пашанцавала, і абыходжанне са мной было больш-менш нармальным. І амапаўцамі, і ўраус, і пасля на Акрэсціна. А побач са мной былі людзі, якім пашанцавала менш, якіх так вельмі памялі і былі добра пабітыя людзі. Але тым не менш трэба адзначыць, што то, што мяне вельмі ўразіла, это тое, што ўсе трымаліся вельмі годна, ніхто не клянчыў, не прасіў, не плакаў, а ўсе трымаліся з вельмі высокай годнасцю.
Валера, вот скажите, мы ведаем про то, что и это за это публично было, колись про это говорилось, что вы працавали апошним часом у Сусветным банку. Вы далей там працуете, ці сумяшаете это с громадской вашей деятельностью, фактически зараз уже политичной так само, ці довелось звольниться?
Так, безумовно, гэта праца скончана, і цяпер мне праца у офісе Светланы Ціхановскай, конечно, будзе адзінай моей працай, і я не могу смяшчаць, таму што гэта непрымальна ні для офіса Светланы Ціхановскай, ні для Сусветнага банку.
Ну, спатлумачце людзям, якія магчыма не змогуць паверыць у тое, што, я так разумею, ваша праца у Светланы Ціхановскай, яна прыносіць менш грашовых дывідэндаў для вас, чым праца у Сусветным банку. Зрэшты, ну, вы самі пражылі апошнія гады таксама ў Вашынгтоне, ў США. Ці варта гэта таго, калі вы зараз, ну, прыйшлі ў гэту палітыку, якая, ну, не дае ніякіх перспектыў пакуль што, прынамсі, калі назіраць з боку гэта праца не ў Беларусі, пакуль што ў выгнанні разам з Светланай Ціхановскай, у Беларусі рэпрэсіі, ну, вы сядзелі зараз. Ну, гэта абсалютна, ну, прынамсі, пакуль выглядае як некая безнадзейная справа.
Ну, безумоўна, што фінансавы фактар не быў фактарам, які мяне прыцягнуў сюды. Мяне прыцягнула сюды зусім іншыя думкі і спадзевы. Запрашэнне было для мяне вельмі важным. Яно было у пэўным сэнсе нечаканым, але тым не менш я разумею, чаму мяне сюды запрасілі. У мяне ёсць прафесійны досвед у дыпламатыі, у міжнародных дачыненнях увогуле, і ў міжнароднай журналістыцы, у тым ліку, у пытаннях міжнароднага развіцця. У мяне ёсць веды, у мяне ёсць досвед, жыццёвы досвед, тыя кваліфікацыі, якія патрэбны на гэтым месцы. Самае галоўнае для мяне тое, што я магу рабіць штосьці для сваёй краіны. Увесь той досвед, навыкі, веды, якія я накапіў за гэты час, за сваё жыццё, я іх менавіта для гэта рыхтаваў, і я рады такой магчымасці падзяліцца і аддаць іх справе прынясення пераменаў у Беларусі.
Вось вы прыйшлі да Светланы Ціхановскай, ну, праз Сусветны банк, некім сэнсе, але да гэта вы працавалі і ў МЗС Беларусі, вы былі дыпламатам у пасольстве Беларусі, таксама ў ЗША, калі не памыляюся. Скажыце, калі ласка, вось за тое, што вы зараз назіраеце, што адбываецца ў беларускім МЗС і заявы міністра Макею, тым ліку зусім нядаўнія, пра агітку, як ён так назваў выступленне дыпламатаў еўрапейскіх, як вось вы да гэта ставіце, як то ўспрымаеце?
Ну, ввогуле трэба сказаць, што знешняя палітыка Беларусі скончылася. На гэтым этапе ўжо не адзін месяц мы бачым абсалютную стагнацыю, абсалютную адсутнасць нейкага руху, нейкай жывой дыпламатыі. Тое, што сёння Уладзімір Макей сказаў у адказ на прэтэнзіі, на заклікі еўрапейскіх дыпламатаў і заходніх дыпламатаў ўвогуле, гэта, канешне, проста ігнараваць рэальнасць, ігнараваць тыя факты, якія адбываюцца ў Беларусі кожны дзень. І Макей жыве не ў Расіі, ён не жыве ў лесе, ён жыве сярод нас, ён ходзіць па тых самых вуліцах, ён бачыць тых самых людзей. Мы ведаем, што яго жонка таксама атрымлівае шмат зваротаў ад грамадскасці, таму што яе калегі апынуліся ў турме. І гэта просто непавага да беларусаў, непавага да самого сябе, ігнараваць рэальнасць, ігнараваць факты, якія адбываюцца кожны дзень перад вачыма Макея. Гэта вельмі непрафесійна і расчаровае.
А вас ужо як бы называюць міністрам замежных справ ценявога кабінету, бо фактычна гэта пасада, якую вы атрымалі ў офісе Светланы Ціхановскай, яна адпавядае гэтай пасадзе ў ценявым кабінеце. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас уласнае некае бачанне, як павінна развівацца і міжнародная дзейнасць Светланы Ціхановскай, ці нам правільна, скажам, ідзе на правільным прамку, ці вы неяк спрануюць іх змяняць?
Світлана Ціханаўска і офіс зрабілі грандіозную працу з таго часу, як гэты офіс быў заснаваны. Развіты значныя міжнародныя кантакты, праведзеныя шматлікія сустрэчы Светланы Ціханаўскай на вельмі высокім узроўні. Штодзень праводзяцца гэтыя сустрэчы і з міністрамі, і з амбасадарамі, і з кіраўнікамі краін. Праводзяцца візіты, даюцца інтэрв'ю. Тое, як працуе офіс тут, тое, што бачыў знутры, гэта, канешне, вельмі ўражвае. Гэта ўражвае як каманда сапраўднага кіраўніка дзяржавы. Я думаю, пра гэта Лукашэнку можна толькі марыць. Пра такую зацікаўленасць у Светлане Ціхановскай з боку міжнароднай супольнасці і па тым, як працуе міжнародная каманда Светланы Ціхановскай. Тое, што мне трэба будзе зрабіць на гэтым этапе, гэта прыкласці намаганні для практычнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія Светлана Ціхановская і офіс дасягнулі за гэты час. Такім чынам, гэта будзе праца над тым, каб практычную плоскасць перавесці тыя дамоўленасці, якія ўжо былі дасягнутыя.
Светлана Ціхановская, яна абстрагуецца як-то ад такіх замежных, такіх вектарных, як бы скажам, заяваў, пра тое, што Беларусь павінна быць або разам з Еўрапейскім звязам, або з Расіяй. Вельмі неўтральныя заявы знешнепалітычныя. Ці на вашым, на вашу думку, гэта ўсё ж такі правільна ў сітуацыі, калі мы бачым з аднаго боку, яе офіс знаходзіцца ў краіне Еўразвязу, і Еўразвяз падтрымлівае памкненні беларускага народа, ён цалкам падтрымлівае дзеянні Ціхановскай. З іншага боку мы бачым Крэмль, Маскву, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнку, той час, калі большасць краін яго заходніх не прызнаюць легальным кіраўніком.
Гэта такія прыярытэты. Гэта тое, што вызначана Светланай Ціхановскай. На сённяшні дзень галоўны прыярытэт яе офіса – гэта дамагчыся таго, каб заходнія краіны і міжнародная супольнасць увогуле прыклалі намаганні да таго, каб спыніць гвалт супраць беларусаў, якія мірна пратэстуюць за свае правы, карыстаючыся сваімі канстытуцыйнымі правамі. Таму тое, што робіцца, не ставіць перад сабой за мэту геапалітычных выбараў, быць з Расіяй, ці быць з Еўрапейскім звязам, ці з некімі іншымі аб'яднаннямі, а справа ў рашэнні мэтапалітычнага крызісу, і перш за ўсё павінен спыніцца гвалт перад тых людзей, якія дамагаюцца палітычных пераменаў у краіне. Для гэтага і на гэта і накіравана праца офіса Светланы Ціхановскай.
Зусім неўзабаве ўжо адбудзецца інаўгурацыя абранага прэзідэнта США Джо Байдена. Скажыце, ласка, чалавек, які ўсё-такі Вашынгтон ведае, ці гэта штосьці зменіць прынцыпова ў стаўленні, скажам, дзярждэпартаменту і ўвогуле Белага дома адміністрацыі да Беларусі, да Александра Лукашэнкі? Ён сам калісьці казаў пра тое, што ён не асабліва баіцца змены ўлады ў Вашынгтоне, паколькі амерыканская палітыка замежная гэта вельмі вялікая інерцыя, якая развіваецца па нейкіх пэўных канонах, там Усходняя Еўропа, Азія, і ён не чакае асаблівай змены. А вы чакаеце нейкую змену?
Безумоўна, гэта змена ідзе, мы яе вельмі чакаем. Прынцыповая розніца ў палітыцы, знешняй палітыцы Трампа і Байдена ў тым, што у Трампа такая транзакцыйная палітыка ад справы да справы, праблемы да праблемы. У той час, як у Байдена, гэта будзе каштоўнасная палітыка, заснаваная на прынцыпах, на нейкіх каштоўнасцях. І сярод іх правы чалавека, дэмакратыя, яны прынцыповыя для Злучаных Штатаў. Акрамя таго, Джо Байден ўжо на этапе прэзідэнцкай кампаніі, адразу пасля выбараў, неаднаразова выказваўся па сітуацыі ў Беларусі, рабіў досыць канкрэтныя, досыць прадметныя заявы, паказваў веданне сітуацыі, добрую інфармаванасць аб тым, што пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і прапаноўваў такія захады рамачныя да таго, як трэба рэагаваць на гэтую сітуацыю. Да гэтага трэба яшчэ дадаць тое, што ў кангрэсе зараз разглядаецца актаў дэмакратыі і правах чалавека і суверэнітэці ў Беларусі, і гэта тое, што таксама стане важным падмуркам для амерыканскай знешняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі ў новай адміністрацыі.
Валер, скажыце, а на вашу думку, ці Расія ўсё яшчэ працягвае падтрымаць Александра Лукашэнку так, як гэта было на пачатку, таму што пэўна назіральнікі кажуць пра тое, што гэта ўжо не актыўная, некая такая пасіўная падтрымка, просто назіранне за тым, што будзе з ім адбывацца. Ці ўсё ж такі гэта ўжо прынцыповая кропка, і Расія не кіне Александра Лукашэнка ні ў якім выпадку.
Відавочна, што на пазіцыю Расіі сёння можна паглядзець з двух бакоў. З аднаго боку, Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку як свайго вельмі даўняга, хоць і вельмі незручнага саюзніка па сваіх справах, з якім ўжо шмат гадоў супрацоўнічаюць, і любая перамена будзе для Расіі такой страшнаватай. Што будзе далей, яны не ведаюць. З іншага боку, Расія не можа не разумець, што Лукашэнка цалкам адарваны цяпер ад беларускага народа, што ён не прадстаўляе беларусаў, што тыя пратэсты, якія штодзень працягваюцца ў Беларусі, ўжо рэкордную колькасць дзён і часу, яны дэманструюць. І з кожным днём усё больш і больш пераканаўча дэманструюць, што людзі больш не згодныя з тым, каб ён заставаўся ў ўладзе, яго прысутнасць на пасадзе прэзідэнта, лідара краіны, становіцца непрымальнай катэгарычна для беларусаў. І гэтыя пратэсты не затухаюць. Не гледзячы нават на тыя беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, жорсткасць, беззаконне, якое зараз робіцца ў краіне. Таму расіяне не могуць гэта ігнараваць. Яны павінны разумець, што Лукашэнка аслабляе з кожным днём, становіцца слабейшым. І рана ці позна расіянам трэба будзе рабіць выбар. Я маю на увазі расійскае кіраўніцтва, канешне, ці яны хочуць падтрымліваць дыктатара, які адарваны абсалютна ад рэальнасці, які больш не задумваецца пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі, ці ўсё ж такі яны будуць з беларускім народам, які зноў жа зрабіў непрымальным для сябе прысутнасць Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта.
На вашу думку, ёсць некі інструмент у міжнароднай палітыцы, які можа прымусіць Александра Лукашэнку, ну, напрыклад, спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітычных вязняў, правесці новыя выбары, ўсё тое, пра што кажа Светлана Ціхановская, але ці гэта мае быць некія санкцыі, ці гэта мае быць тое такое доўгатэрміновае непрызнанне яго легальным кіраўніком, ад якога ён урэшце стоміцца, бо ўсё-такі працаваць у сістэме, калі цябе прызнае толькі Расія, або ў нейкім сэнсе Кітай, хаця Кітай незначна ўплывае на беларускую знешнюю палітыку.
Думаю, што гэта павінна быць сукупнасць захадаў, гэта і палітычныя захады, і эканамічныя, гэта індывідуальныя санкцыі, і палітычны ціск не толькі з боку заходніх краінаў, дэмакратычных краінаў, але таксама і з боку Расіі, Кітая, тых краін, якія ўсё ж такі насцярожана глядзяць на гэтую сітуацыю. Яны не да канца яшчэ вызначыліся з тым, што з гэтым рабіць, але тым не менш. Самае галоўнае тое, што рухае гэтую сітуацыю да пераменаў, гэта ўнутраны беларускі пратэст. Беларускі пратэст, людзі, якія не здаюцца, якія праяўляюць сваю мужнасць кожны дзень, менавіта гэта становіцца падмуркам галоўнай перадумовай таго, што перамены ўсё ж такі прыйдуць.
Ці вы асабіста, як прадстаўнік па міжнародных справах, гатовы будзеце паехаць на перамовы ў Маскву, ці перамаўляць на нейкай нейтральнай тэрыторыі, калі будзе такая патрэба? Бо абсолютно відавочна зараз пытанне буксуе ў сувязі з тым, што Расія ўсё ж такі падтрымлівае Александра Лукашэнку.
Так, безумоўна, і такія захады будуць рабіцца для таго, каб знайсці выхады, знайсці варыянты размаўляць з расіянамі. Як бы не складывалася далей сітуацыя, хто б не быў ва ўладзе, ці Ціхановская, ці Бабарыка, ці хтосьці яшчэ, Расія застанецца важным партнёрам Беларусі і ў эканамічных, і палітычных пытаннях, і сацыяльных пытаннях. Таму трэба знаходзіць паразуменне. Цалкам магчыма, што Расія не да канца разумее ці адмаўляецца прызнаваць нейкія факты пра беларускі ўнутраны пратэст і пра тое, якім чынам Светлана Ціхановская змагла сабраць столькі падтрымкі ад беларусаў.
А чаго, на вашу думку, Александр Лукашэнка найбольш баіцца з наступства вонкавай палітыкі? Бо без аднаго боку беларуска, як вы кажаце, ўжо перастала існаваць, паколькі міністэрства Макея або там разагнана, або людзі звольніліся, па вялікім рахунку немає працы. Але чаго ён сам, яго ўлада, баіцца з замежжа найбольш?
Я думаю, что будзе баяцца салідарнасці, будзе баяцца супольнай пазіцыі розных краін і краінаў захаду і з усходу. Ён баіцца перш за ўсё, канешне, таго, як развіваецца ўнутраная сітуацыя, што людзі не здаюцца, што яны праяўляюць такую упартасць, мужнасць, і што за гэтым усім уважліва сочаць і на захадзе, і на ўсходзе. Так, вонкавыя фактары для яго важныя, але самае галоўнае для Лукашэнкі ўсё ж такі адбываецца ў Беларусі.
Паколькі вы ўсё-ткі працавалі ў міністэрстве і ведаеце, напэўна, шмат людзей, магчыма, якія зараз там працуюць, які ўвогуле настрой, ці вы ж ведаеце пра атмасферу, ну, зноў жа, да вашых слоў адштурхоўваючыся, калі вы кажаце, што яе не існуе, гэтай палітыкі замежнай, чым там людзі зараз займаюцца, яны прыходзяць на працу, ранкам п'юць каву, што яны размаўляюць паміж сабой, глядзяць інтэрнэт, чытаюць сайты, Telegram.
Со свайго досведу магу сказаць, што такія перыяды ў знешняй палітыцы Беларусі ўжо адбываліся, можа, не настолькі выразна, не настолькі абвострана, але тым не менш бывалі перыяды, калі беларуская знешняя палітыка замірала, становілася вельмі павольнай, адбывалася вельмі мала чаго цікавага, такого перспектыўнага. І ў такія часы, канешне, маральны дух вельмі падае ў міністэрстве, таму што дыпламатам трэба рухацца, трэба працаваць, трэба выдумваць нейкія ініцыятывы, прасоўваць іх, асабліва калі няма паразумення з боку цэнтральнага кіраўніцтва краіны, калі дыпламаты вымушаны выконваць неразумныя, абсурдныя нават загады кіраўніцтва краіны, то гэта яшчэ больш падрывае мараль. І, канешне, ўплывае на тое, як людзі працуюць, як яны ўяўляюць сваю будучыню. Таму я думаю, што з высокай ступенню ўпэўненасці я магу сказаць, што зараз вельмі кепскія часы для беларускіх дыпламатаў, як у Беларусі, так і ў замежных установах.
І яшчэ вось адно такое пытанне чыста тэхнічнае. Вельмі часта, калі Светлана Ціхановская з'яўлялася ў заходніх сталіцах, размаўляла з прэзідэнтамі, прэм'ер-міністрамі, побач з ёй быў Франак Вячорка, яе прадстаўнік, дарадчык па міжнароднай палітыцы. Вось я скажу шчыра, пасля з'яўлення сёння навіны пра тое, што вы сталі прадстаўніком па замежнай палітыцы ці замежных справах, можна па-рознаму называць. Узнікла першая думка, што ці ёсць там нейкі канфлікт, ці, магчыма, Франак Вячорка ўжо не супрацоўнічае з Светланай Ціхановскай. Як гэта выглядае? Бо тэма то ў вас адна, ў прынцыпе, па вялікім рахунку поле адно дзейнасці.
Мой прыход сюды, ён, наадварот, умацоўвае гэтую каманду, стала вельмі шмат працы. Офіс Светланы Ціхановскай, яна асабіста, Франак Вячорка, іншыя сябры каманды Светланы зрабілі істотныя дасягненні, яны шмат напрацавалі кантактаў. Цяпер гэтыя дамоўленасці на вельмі высокім узроўні па ўсёй Еўропі і ў іншых краінах, трэба іх пераводзіць у практычную плоскасць. Трэба гэтым займацца, і гэта тое, што будзе маёй працай. Ні ў якім разе роля Франака не становіцца меншай, можа нават наадварот. Дзякуючы таму, што ў яго вызваляюцца пэўныя рэсурсы, ён можа займацца больш складанымі стратэгічнымі справамі.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння з Вільні быў прадстаўнік Светланы Ціхановскай у міжнародных справах Валеры Кавалеўскі. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Сударь Валера, вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Для вас працаваў прадзе Дмітрый Гуріневіч. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Распавядзіце знаёмым, дашліце гэтую рэкамендацыю, пастаўце лайк, каментуйце. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Дзякую, Віктор.
Дзякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.